Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 5. april, dobar dan poštovani slušaoci. Na početku najvažniji naslovi. Zadovoljstvo građana radom vlade Crne Gore palo ispod 50%, pokazuju istraživanja Američkog nacionalnog demokratskog instituta. Ukinuti zakon o zaradama i drugim primanjima javnih državnih funkcionera predstavljao je pravnu prevaru, ocjenjuje profesor Blagota Mitrić. Angelina Jolie i Brad Pitt doputovali u Sarajevo gdje će obići kampove u kojima žive raseljene osobe. Čudo u Kini, spasioci izvukli 114 rudara koji su od 28. marta bili zatočeni u poplavljenom rudniku u provinciji Shanxi. U emisiji između ostalog poslušajte kako se u Crnoj Gori javne nabavke pretvaraju u poslove za odabrane.
Sklapanje ugovora za javne nabavke postupak je koji potencijalno ostavlja prostor za rukovodioce, funkcionere i političare da u proceduri umjesto odabira ponude sa najboljom cijenom posao dodijele po nekom drugom kriterijumu koji nije u skladu sa zakonom. Kao rezultat takvog postupanja, krajnja cijena nekog obavljenog posla može biti višestruko veća ili može doći do nabavke robe i sredstava koji zapravo nisu neophodni.
Poslušajte koliko je Crnogorsko društvo od usvajanja deklaracije i osude genocida u Srebrenici zaista odmaklo u istinskom suočavanju sa događajima iz ratnih 90-ih, profesor istorije Šerbo Rastuder.
Deklaracija je jedan načelan čin kojim se nešto najavljuje, ali nisam primijetio da je poslije te deklaracije uslijedio bilo kakav proces koji bi doveo do kraja ono što mi nazivamo neophodno suočavanje sa prošlošću.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zadovoljstvo građana radom vlade Crne Gore palo je 3 indeksna poena ispod 50%, što se po istraživanjima Američkog nacionalnog demokratskog instituta u Crnoj Gori dešava prvi put od početka ekonomske krize. Dnevnik Dan prenosi da prema tom istraživanju koje je za NDI provela agencija Prizma, 59% građana smatra da vlada čini malo ili nimalo u borbi protiv organizovanog kriminala. Socijaldemokratska partija nema hrabrosti da samostalno izađe na izbore u Podgorici, iako je izložena pritiscima međunarodne zajednice da to učini, ocjenjuje predsjednik Demokratskog centra Goran Batričević. Tu prije svega mislim na pritiske od partnera SDP-a i Socijalističke internacionale, gdje je sve više onih koji ne gledaju sa simpatijama na vladajući režim u Crnoj Gori, kazuje Batričević vijestima. Ukinuti zakon o zaradama i drugim primanjima državnih javnih funkcionera na osnovu kojeg je ostvarivana penzija pod povoljnijim uslovima predstavljao je pravnu prevaru, smatra profesor Blagota Mitrić. Donošenje zakona o nacionalnim penzijama, odnosno njegov karakter, pravna priroda i njegov rok važenja predstavljaju klasičan primjer zloupotrebe prava i nadležnosti najviših državnih organa, u ovom slučaju najvišeg zakonodavnog organa Skupštine, a iznad toga i Ustavnog suda, kaže Mitrić u izjavi za agenciju Mina. Pitanje granice na Prevlaci treba rješavati bez žurbe, ali i odugovlačenja, ocjenjuje ministar inostranih poslova Milan Roćen. Nema ništa novo u procesu pregovora o granici na Prevlaci. Obje strane ostaju privržene dogovoru da se to pitanje riješi pred Međunarodnim sudom u Hagu, kaže Roćen, navodi da su o tome u toku kontakti crnogorskih i hrvatskih eksperata. Slavni hollywoodski par Angelina Jolie i Brad Pitt doputovali su u posjetu Bosni i Hercegovini gdje će obići raseljena lica, rečeno je u Visokom komesarijatu Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Sarajevu. Bračni par sinoć je iznenada stigao u Sarajevo iz Venecije gdje Jolie snima film.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 10 osoba poginulo je, 30 ih je povrijeđeno u eksploziji tokom političkog skupa na sjeverozapadu Pakistana, javile su agencije pozivajući se na policijske izvore. Incident se dogodio nedaleko od oblasti u kojima se pakistanska vojska bori protiv Talibana povezanih sa Al-Kaidom. Američka ambasada u Islamabadu potvrdila je da je meta napada u Pešavaru bio američki konzulat. Glasnogovornica ambasade nije mogla da kaže više o detaljima, povrijeđenima ili oštećenjima u konzulatu. Jedan svjedok je potvrdio da se radilo o najmanje 3 eksplozije. U samoubilačkom bombaškom napadu u Ruskoj Sjevernokavkazskoj republici Ingušetija danas su poginula 2 policajca, 2 ih je povrijeđeno, javila je agencija Intertas pozivajući se na zvanične izvore. Bombaš samoubica aktivirao je eksploziv ispred ulaza u upravu policije u Karabulaku. Južnoafrički ekstremni desničari saopštili su da će zatražiti da fudbalske reprezentacije ne dođu na svjetsko prvenstvo u fudbalu iz bezbjednosnih razloga. Kako javlja B92, u Južnoj Africi raste napetost nakon ubistva lidera takozvanog afričkog pokreta otpora Eugena Terblancha. Južnoafrička rasistička organizacija saopštila je da su ubistvom njenog lidera Srnci objavili rat bijelcima, dok je predsjednik zemlje Jacob Zuma pozvao na smirivanje situacije uslijed sve većih rasnih tenzija. Najmanje dvije osobe poginule su, a stotinu ih je povrijeđeno u Meksiku u zemljotresu snage 7,2 po Richteru. Zemljotres koji je zabilježen južno od američko-meksičke granice osjetio se i u centru Los Angelesa, San Diego, kao i širom Južne Kalifornije i Arizone.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa, ovo je emisija za Crnu Goru. Svaka kupovina ili angažovanje neke firme koja će biti plaćena novcem poreskih obveznika mora se obaviti po zakonu o javnim nabavkama, što znači da svaki posao vrijedan više od 10.000 eura mora da bude stavljen na javno nadmetanje. Međutim, postojeći zakon se po ocjeni domaćih i stranih eksperata često krši i zloupotrebljava, čime se velika novčana sredstva građana odlivaju u privatne džepove. O tome je sad Krcić.
Sklapanje ugovora za javne nabavke postupak je koji potencijalno ostavlja prostor za rukovodioce, funkcionere i političare da u proceduri umjesto odabira ponude sa najboljom cijenom posao dodijele po nekom drugom kriterijumu koji nije u skladu sa zakonom. Kao rezultat takvog postupanja, krajnja cijena nekog obavljenog posla može biti višestruko veća ili može doći do nabavke robe i sredstava koji zapravo nisu neophodni. Ovo su riječi šefice misije OEBS-a u Crnoj Gori Paraskive Badescu, koja je tokom jednog javnog nastupa krajem prošle godine rekla da se veliki dio vladinih troškova odvija preko sistema javnog nabavljanja, što otvara mogućnost za nastajanje koruptivnih radnji u toj oblasti. Izvještaj Državne revizorske institucije pokazuje da je većina državnih institucija prekršila zakon o javnim nabavkama, što se uglavnom činilo kroz izbjegavanje javnih nadmetanja, odnosno zloupotrebom shopping metode, rekao je za naš radio zamjenik izvršnog direktora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac, koji kaže da je najčešća metoda izvrdavanja zakona da privilegovana kompanija ponudi nerealno nisku cijenu koja se naknadno naduvava kroz anekse ugovora. To međutim nije i jedini način. Dejan Milovac.
Određene dijelove poslova podijelite na nekoliko cjelina i s istom kompanijom sklopite nekoliko ugovora izbjegavajući obavezu da provedete javno nadmetanje, da jednostavno određeni projekat podijelite u niže cjeline koje su ispod onog zakonskog minimuma od 15.000 eura i na taj način u potpunosti učinite taj proces netransparentnim.
Funkcioner opozicione Nove srpske demokratije Slaven Radunović, koji je istovremeno i uspješan privrednik, kaže da aneksi ugovora nisu jedini način za izvrdavanje zakona o javnim nabavkama.
Drugi je taj što bolji ponuđač od onog koji je privilegovan bude diskvalifikovan iz nekog formalnog razloga. Vrlo često su ti formalni razlozi izmišljeni ili nisu pravi. Pa iako se žali, u međuvremenu se tenderski postupak obavi, novac se potroši, tako da i ovaj koji se žali, ukoliko dobije sudski postupak, posle može samo da traži nadoknadu štete.
Mediji su međuvremenu zabilježili informaciju koju je povodom prekoračenja cijene radova jedna od gradskih ulica dostavila Agencija za izgradnju Podgorice, da prekoračenje radova kao u slučaju Karađorđeve ulice nije česta pojava, te da se u tom slučaju radovi ugovaraju shodno zakonu o javnim nabavkama. U Komisiji za javne nabavke kažu da je Crna Gora upravo u procesu reforme sistema javnih nabavki. Sekretar komisije Katarina Radović je, rekavši da je proces izrade nacrta novog zakona o javnim nabavkama već u toku, navela i podatke o broju žalbi na postupak javnih nabavki.
U 2009. godini najviše žalbi je izjavljeno na robe i to 110, na nabavku usluga je izjavljeno 95 žalbi, a na izbor izvođača radova su izjavljene 73 žalbe. Od žalbi koje su izjavljene u 2009. godini je 88 žalbi usvojeno, 164 žalbe su odbijene, dok je 26 žalbi odbačeno.
Međutim, dok se ne donese novi zakon, stari ostaje na snazi. Predsjednik Podgoričkog odbora opozicione socijalističke narodne partije Velizar Kaluđerović je, rekavši da je pri trošenju novca glavnog grada korupcija veoma prisutna, naveo primjere naknadnog naduvavanja troškova.
Najpoznatiji primjer prodaja dvije građevinske parcele preduzeću Carine 2007. godine, koje su prethodno izlicitirane od strane tog preduzeća za 13,5 miliona evra, zatim je gradonačelnik Podgorice poništio taj tender i pristupio kupio neposrednoj pogodbi sa tim istim preduzećem, ali sada za ugovorenu cijenu koja je za 10,9 miliona evra niža.
Kao karakterističan, Kaluđerović navodi i primjer izgradnje dva otvorena bazena u Podgorici.
Prethodno je ugovorena njihova gradnja za 3,8 miliona evra, aneksom famoznim povećana je ta cijena za 527 hiljada evra, konačni efekat svega, glavni grad je platio 1 milion evra za izgradnju dva otvorena bazena više, most Milenium. Najavljivano je da će cijena njegove gradnje koštati oko 6 miliona evra, plaćeno je preko 10 miliona evra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Bila je to priča o javnim nabavkama u crnogorskoj režiji. Povraćaj oduzete imovine crnogorskim građanima u zastoju je. Naime, mali je broj onih kojima je restitucija unazad 10 godina donijela pravdu za nepravedno oduzetu imovinu. Priču o tome donosi Sead Sadiković.
Zanemarljiv broj slučajeva povraćaja oduzete imovine riješen je posljednjih dvije godine u Bilopoljskoj regionalnoj komisiji za restituciju. Zastoj nastao izmjenama zakona o restituciji potrajaće još. Prethodno su opštinske komisije za 4 godine riješile oko 10% pristiglih zahtjeva. Više od 4000 predmeta prikupljeno je potom u regionalnoj komisiji i tu su do danas ti predmeti zarobljeni. Predsjednik Bilopoljskog udruženja građana za restituciju Branko Hajduković također primjećuje polako i nepravedno sprovođenje tog procesa u Crnoj Gori i faktički zastoj.
Imali smo već 3 zakona usvojena od strane Skupštine Crne Gore. Ovaj poslednji koji je na snazi, on daje mogućnost da se vrati sve ono što je slobodno, tako da bi se jednostavno mogli oni koji su željeli da se vrati ono što im je oduzeto, čak i 80% imovinskih prava na način da se vrati u naturi. Zašto to nije rađeno do sada, ja ne znam. Mogu misliti da je prva komisija koja je bila opštinska komisija bila pod utjecajem opštine, da opština što više zadrži takve imovine, a da država plati. Međutim, sada imamo republičku komisiju koja bi trebala da štiti državu, ali ona radi isto kao što je to radila opštinska komisija. I u svakom slučaju taj koji to radi, radi protiv države. I spada kao opstrukcija, jer to što se radi, radi se protiv države.
Momo Vojnović već više od 6 godina čeka trenutak da postane bogat čovjek. Čeka nadoknade imovine oduzete u centru Bijelog polja i šume u okolini.
Pa znaš kako, evo recimo ja toliko puta obilazim kod njih. Čak što više molim prijem. Mene pravo da vam kažem, imam 2 studenta faktički. Ja nemam financijske sredstava, moja penzija 130 eura. A moje zemljište drugi koristi, ajde kod ovoga, onaj, ajde kod onoga, u stvari ja svoja prava ne mogu ostvariti. Vraća se nekome, ali ko nema vezu neku i ko nema, nikako, taj ne more doći, teorije nema da on more to svoje vratiti i ostvari svoje pravo.
Proces restitucije je zakonom od prije 3 godine povezan sa fondom za restituciju. Punjenje tog fonda je povezano za državni budžet. Manjak u budžetu znači zastoj procesa restitucije. To je tema na koju se iz Ministarstva financija rijetko oglašavaju. Prošle godine je saopšteno da su 3 regionalne komisije od svog formiranja 2007. riješile skoro 1000 od oko 10.000 slučajeva. Većinu ipak odbijajući ih, jer je samo nešto više od 100 imanja vraćeno u zemljištu. Branko Hajduković iz Bilopoljskog udruženja građana za restituciju.
Kada se vidi da su predsjednici tih komisija ljudi koji nešto drugo rade ili rade to uzgled, sad ja mogu razumjeti da država, pošto ne može u ovom trenutku da isplati sve, onda namjerno to odugovlači, ali ne mogu da razumijem da ono što može da se vrati i da se država rastereti od tih isplata, zašto se to tako ne radi, nego se to privatizuje, a državi ostaje dug prema onim kojima je napravljena nepravda još prije toliko godina.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o predstojećim izborima. Kako će vlast i opozicija voditi kampanju na predstojećim lokalnim izborima 23. maja? Da li će biti oformljeni zajednički štabovi ili će svaka partija raditi za sebe? Čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Na predstojećim lokalnim izborima opozicija će nakon višemjesečnih pregovora nastupiti ujedinjeno. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić kaže da to postignuto zajedništvo podrazumijeva i objedinjavanje terenskih kapaciteta.
Što znači da će naša sva izborna tijela biti zajednička, sastavljena od predstavnika stranaka koje će biti okupljene na jedinstvenim opozicionim listama, i sa zadovoljstvom mogu da istaknem tu činjenicu da će moj naš medijski pul i koordinatori na terenu i naši opštinski odbori koji će zajednički raditi predstavljati onu glavnu snagu koja treba da odnese pobjedu na ovim izborima. Takvu poruku su građani Crne Gore čekali već dugo vremena. Evo, posle 20 godina višepartijskog sistema imaćemo jedinstvenu listu opozicije koja je sastavljena od različitih partija, od različitih ljudi, ali ljudi željnih promjena. Tako da naše zajedništvo koje će biti na svakom koraku predstavljano građanima Crne Gore najbolji je garant da treba podržati udruženu opoziciju, jer ćemo zajednički raditi na rešavanju problema sa kojima su suočeni građani Crne Gore.
Član predsjedništva Socijaldemokratske partije Đorđe Suhih naglašava da još nije donijeta konačna odluka o zajedničkom nastupu vladajućih stranaka u Podgorici, ali kaže da su zajednički štabovi DPS-a i SDP-a na većini dosadašnjih izbora imali i mane, bar kada je u pitanju manja vladajuća stranka.
To je sa jedne strane dobro zato što DPS ima jako dobro organizovanu službu i ekipe svojih saradnika na terenu, ali s druge strane dovodilo i do nekog pasiviziranja predstavnika SDP-a koji nekad ili nisu imali potrebe ili nekad nisu pozivani da učestvuju u punoj mjeri, i to, kažem, je malo stvorilo taj osjećaj da je SDP slabije prisutan među građanima. Zadnji put smo iz te bojazni na izborima na državnom nivou, osim te znači zajedničke kampanje, učešće u zajedničkoj kampanji, pravili i sopstvenu podkampanju, tako da smo imali jako puno samostalnih nastupa i akcija koji su prije svega mladi SDP-a organizovali. To se pokazalo veoma dobro, jer osim dobrog rezultata na izboru, eto, identitet i aktivnost i prisustvo SDP-a se dobro osjetilo.
Ni u opoziciji ne isključuju mogućnost vođenja podkampanja, ali ipak smatraju da postavljeni konačni cilj, smjena vlasti, iziskuje i simboličko i suštinsko objedinjavanje snaga. Šef medijskog pula Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica.
Nivo koordinacije će biti kako u ravni odnosa sa javnošću, tako i u radu na biračkim spiskovima, a i u organizaciji zajedničkih nastupa na promotivnim skupovima u ovim opštinama. U svakom slučaju, pretpostavljamo i uvjereni smo u to da je ovaj način i najbolji način koordinisanja te političke sinergije među opozicionim strankama, da bi ovakva jedna zajednička aktivnost u više nivoa mogla dati i najbolji mogući rezultat na predstojećim izborima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Crna Gora je prva u regionu usvojila deklaraciju kojom je prihvatila rezoluciju Evropskog parlamenta i osudila genocid u Srebrenici. Međutim, koliko je društvo od tog važnog simboličkog čina odmaklo u istinskom suočavanju sa tim zločinom i koliko je narasla svijest o njegovim razmjerama? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Deklaracija je jedan načelan čin kojim se nešto najavljuje, ali nisam primijetio da je poslije te deklaracije uslijedio bilo kakav proces koji bi doveo do kraja ono što mi nazivamo neophodno suočavanje sa prošlošću. Te se usvajanje te deklaracije u Skupštini Crne Gore može nazvati kao pokušaj prihvatanja nekog evropskog trenda, ali ne i kao odlučan napor da se izvrši ono što se naziva suočavanje sa prošlošću.
Na taj način profesor istorije Šerbo Rastoder gleda na spremnost Crne Gore da se gotovo godinu nakon što je u parlamentu deklaracijom osudila genocid u Srebrenici istinski suoči sa razmjerama tog zločina. Za sociologa Srđana Vukadinovića, suočavanje sa, kako ističe, najstrašnijim zločinom koji se u Evropi dogodio nakon Drugog svjetskog rata, osim formalne osude, morao bi da podrazumijeva tranziciju svijesti, spremne za suštinski i ozbiljni iskorak u sagledavanju onoga što se u Srebrenici dogodilo.
to bi bio jedan prednostni civilizacijski iskorak da društva južnoslovenskog regiona, prije svega ova četiri koja su bila u jednom žestokom sukobu, shvate i razumiju poziciju svoju koju se nalaze, da zapravo jedino oni mogu da se suoče sa prošlošću, da nikakva Evropska unija, da nikakve međunarodne zajednice, institucije ne mogu i nametnuti jednu takvu potrebu, jer suočavanje sa prošlošću treba prije svega da je jedna organska potreba toga društva, bića toga društva, a jednostavno sa nekim papirom od dvije strane teško se može razvijati svijest o neophodnosti da se suočimo sa prošlošću, sa zločinima i da je neko u ime nas napravio to.
Iako Crna Gora nije direktno povezivana sa masakrom u Srebrenici, koliko se njeno društvo sa dovoljno saosjećanja i moralnog duga odnosi prema toj tragediji i njenim žrtvama? Postoji li jedna vrsta neosjetljivosti i izostanka moralne hrabrosti da se pođe dalje od deklarativne osude? Razmišljamo li po principu, to je strašno, ali se desilo tamo negdje i tamo nekima drugima, a ne nama. Srđan Vukadinović.
Upravo to je i posljedica velika i razlog zbog čega se i ta Srebrenica takva kakva je kao najveći zločin u Europi posle Drugog svjetskog rata dogodila, jer mislim da građani ni Crne Gore ni Srbije nisu u potpunosti upoznati sa veličinom i razmjera zločina koji se dogodio tamo. Iako neko ima, nije imao nekog svog srodnika, bilo u Srebrenici, bilo u Bosni i Hercegovini, kao i na nekim drugim mjestima, onda on toliko nije ni obraćao pažnju na težinu i razmjere jednog takvog zločina.
Prema mišljenju naših sagovornika, cjelovito suočavanje sa tragikom Srebrenice mora biti dio šire društvene katarze do koje u Crnoj Gori još nije došlo. Preduslov za nju je politička volja za utvrđivanje odgovornosti njenih političkih elita koje su direktno ili indirektno podržavale Miloševićeve ratne projekte. Toga, prema riječima Šerba Rastodera, još uvijek nema.
Suština je u tome da u tom procesu suočavanja sa prošlošću Crna Gora nije preduzela ono što je bilo sine qua non po meni, a to je zakon o lustraciji. Dakle, nedonošenje zakona o lustraciji bio je prvi signal odbijanja spremnosti političke elita da se suoče sa svojom nedavnom prošlošću. Iz tog odbijanja zakona o lustraciji proistekla je jedna svijest koja se bojim da je u osnovi svakog drugog potencijalnog zločina, te u tom smislu to treba posmatrati u jednom dužem kontinuitetu, jer kao što znate svaki zločin ima svoj smisao ukoliko iza njega stoji ideologija i politika.
Sličan stav iznosi i Srđan Vukadinović.
Nije moguće očekivati da neko ko je uveo u rat ovo područje, koje je itekako bio dobar zamajac i dobra logistička podrška nekome koji je bio ključni generator dekonstrukcije na južnoslovenskom prostoru, da taj razrešava stvari. Pa ne može se pokloniti žrtvama Srebrenice neko koji je bio u tom establishmentu Srbije ili Crne Gore ili koji je učestvovao u tome. Jevrejima se nije poklonio neko koji je učestvovao u nacističkim progonima i u nacističkim jedinicama, nego čovjek koji nije uopšte imao nikakvih dodira sa onim što je radio nacizam u toku Drugog svjetskog rata.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa.org.
13 sati 52 minuta pratite emisiju za Crnu Goru u nastavku turističke teme. Za razliku od oko 300.000 kreveta u privatnom smještaju, hotelska ponuda u Crnoj Gori ima kapacitet od oko 40.000, od toga samo 15% nosi najvišu kategoriju. Uz taj smještajni nedostatak, limitirajući faktor koji domaću ponudu čini nekonkurentnom u Europi je i nedovoljan broj aviolinija ka Crnoj Gori. Više o tome Jasna Vukićević.
Zbog izrazito jeftinih cijena, hot destinacije za Evropljane ovog ljeta bit će crnogorski konkurenti.
Grčka i Turska ove godine su hit destinacije, kad je pitanje Evropa, samo iz jednog razloga. Njihove cijene su, po meni, na granici održivosti.
Zašto se Crna Gora ne može izboriti za značajniji prihod od evropskog emitivnog tržišta? Pitamo predsjednika Crnogorskog turističkog udruženja Žarka Radulovića.
Mi imamo neke 40.000 kreveta u hotelskom smještaju i oko 300.000 kreveta u privatnom smještaju. Od tih 40.000 u hotelskom smještaju nekih 1.000 je kreveta, do 1.000 kreveta u hotelima 5 zvjezdica, 4 do 5.000 je u hotelima 4 zvjezdice, sve ostalo je 3, 2 i 1. Znači neki 5 ili neka bude 6.000 kreveta, dosta visoke kategorije koje mi možemo da ponudimo tržištu i iz Europe i iz regiona i šire.
Uskršnji praznici doveli su stotinjak Britanaca u Bečiće i toliko Francuza u Petrovac kao prve ovogodišnje inostrane turiste koji su organizovano doputovali na odmor u Crnu Goru. Utisci uglavnom pozitivni.
Very good.
Beautiful. Really beautiful countryside and the people are so friendly.
Good time. You are very satisfied.
Ja sam posle 28 godina prvi put opet ovdje i vidim veliki potencijal ovih hoteli u Bečićima, ovo je san snova.
On internet you cannot find so many things about Montenegro.
Na internetu ne možete naći previše informacija o Crnoj Gori. Juče smo pokušali potražiti neke podatke o hotelu, ali šturi su.
About hotel and not a lot.
Ovi turisti su doputovali u Crnu Goru zahvaljujući avioprevoznicima čiji manjak letova u Crnogorskom turističkom udruženju navode kao jedan od glavnih razloga nekonkurentnosti domaće ponude. Hotelijer Žarko Radulović.
Tržište zapadno ove godine reaguje globalno gledano bolje nego prošle godine isto vrijeme kad je pitanje Crna Gora. Međutim, ja lično, ja mogu reći svoj stav, dok god budemo imali veći broj letova prema Crnoj Gori, sa zapadnog tržišta mi ne možemo da ostvarimo značajnije rezultate. Ono vjerojatno što su zacrtali turoperatori da će da dovedu Crnu Goru, to će biti. I to je nešto na nivou prošle godine ili nešto malo više. Ali kako će ostali, ako neko hoće da dođe u Crnu Goru, kako će doći? Limitirajući faktor, povećanje broja gosti zapadne Europe, bolja aviopovezanost Crne Gore sa zapadnom Europom. Ovo što imamo nije dovoljno, apsolutno nije dovoljno.
Domaći hotelijeri očekuju da će stranaca ove godine biti više jedino u okviru MICE programa.
Što se tiče zapadnog tržišta, bit će više u predsezoni, u podsezoni, jer se mnogo bolje tržište pokazalo i veće interesovanje za Crnu Goru kada je MICE biznis u pitanju, tako da ćemo u tom dijelu sigurno ostvariti značajno bolje rezultate. Što se tiče same sezone i klasičnog gosta koji dolazi ovdje zbog mora, bojim se da neće biti značajno veći broj. Hoće kad stvorimo uslove da oni mogu da dolete sa avionom ovdje za jeftiniji novac i sa više letova prema Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj smo ostavili priču o spasavanju rudara u Kini. Spasioci u toj zemlji uspjeli su da oslobode 114 rudara iz poplavljenog rudnika uglja u provinciji Shanxi. Do sada je spašeno 114 od 153 zarobljena rudara. Spasilačku akciju opisuju kao čudo, budući da su rudari ostali zarobljeni u oknu poslije iznenadne poplave još 28. marta. Bilježi Biljana Jovićević.
Riječ čudo najčešće je upotrebljavana na televizijama koje su prikazali snimke više od 100 preživjelih rudara koji su ambulantnim vozilima prebačeni u obližnje bolnice, gdje su smješteni na odjeljenju intenzivne njege. Rudari su bili zarobljeni u oknu nakon iznenadne poplave koja se dogodila još 28. marta. Nada da ima preživjelih rudara pojavila se u petak kada su iz rudnika se čuli zvuci koji su podsjećali na lupanje u cijevi. Sljedećeg dana takvog oglašavanja međutim, više nije bilo. Spasilačka grupa i nekoliko ronilaca ušli su juče u rudnik, ali su poslije nekoliko sati se vratili saopštivši da je situacija u oknu izuzetno teška. Kineska televizija je javila da su ronioci naveli da je zbog zamućene vode veoma teško da se dopre do mjesta gdje se nalaze rudari. No i pored toga, kasno popodne 4. aprila uspjeli su da izvuku prvih 9 rudara. Njih 114 spašeno je i kako je navedeno u stabilnom su stanju. Liu Qiang, glavni ljekar u bolnici Linfen, izjavio je da spašeni rudari pate od hipotermije i dehidracije, da neki imaju infekcije kože zbog dugotrajnog boravka u vodi, dok je nekolicina njih još u šoku. Oko 3000 spasilaca i dalje radi na ispumpavanju vode iz rudnika. Spasilačkim ekipama pomažu osim ronioca i porodice rudara. Luo Lin, šef kineske organizacije za bezbjednost na radu, rekao je danas da spasilačke ekipe nastavljaju da rade u nadi da će uspjeti da izvuku i ostale rudare. Svim drugovima koji učestvuju u ovoj spasilačkoj akciji dugujemo najveću zahvalnost. Nadamo se da vi drugovi možete učiniti još više, zato nemojte gubiti ni sekund, nastavite sa spasilačkom operacijom i dajte sve od sebe da spasite i ostale rudare. Spašavanje nakon 8 dana u potopljenom rudniku svi nazivaju čudom života. Jedan od članova spasilačke ekipe Wei Fusheng rekao je da je sve bilo vrijedno njihovih napora, iako spasioci danima nisu spavali.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Zadovoljstvo građana radom vlade palo ispod 50%, pokazuju istraživanja Američkog nacionalnog demokratskog instituta. Ukinuti zakon o zaradama i drugim primanjima državnih javnih funkcionera predstavljao pravnu prevaru, smatra profesor Blagota Mitrić. Angelina Jolie i Brad Pitt doputovali u Sarajevo, gdje će obići kampove u kojima žive raseljene osobe. Čudo u Kini, spasioci izvukli 114 rudara koji su od 28. marta bili zatočeni u poplavljenom rudniku u provinciji Shanxi. Bilo je to sve u petoaprilskoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.